Austrālijas bijušais finanšu ministrs Matijas Skormans ieguva ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD vadītāja amatu pēdējā duelī apsteidzot kandidāti no Zviedrijas, bijušo Eiropas Savienības tirdzniecības komisāri Cecīliju Malmstrēmu. Tomēr tas notika tikai par Mata tiesu. 50 gadus vecais Beļģijā dzimušais politiķis OECD vēstnieku tikšanās laikā tika izraudzīts kā labākais kandidāts vien ar nelielu balsu vairākumu. Oficiāli Kormens vēl nav kļuvis par jauno vadītāju, taču sagaidāms, ka šonedēļ process tiks oficiāli pabeigts. Organizācijas ģenerālsekretāra amatu Kormens ieņems nākamos 5 gadus, sākot no jūnija. Līdz tam OECD, kas 37 dalībvalstis konsultē nodokļu, ekonomikas un klimata politikas jautājumos, joprojām vadīs Anhels Gurija. Kormens no Eiropas uz Austrāliju, kura ir OECD dalībvalsts kopš 1971. Gada, pārcēlās 90. Gadu vidū. Pamazām viņš liberālajā partijā ieguva arvien lielāku popularitāti, līdz 2007. Gadā iekļuva senātā. Vēlāk politiķis kļuva par ilgāk amatā esošo finanšu ministru Austrālijā, nostrādājot 7 gadus un 42 dienas, līdz pērn oktobrī viņš nolēma kandidēt uz OECD ģenerālsekretāra amatu. Kritiķi gan smējās par šo soli, jo nesaskatīja reālas iespējas viņam uzvarēt cīņā ar kandidātiem no Eiropas, kuri starp citu kā ierasts bija vairākumā. Pēc ziņām par Kormena gaidāmo apstiprināšanu amatā politiķis žurnālistiem norādīja, ka organizācijas vadīšana būs privilēģija un gods. Viņš arī atzinis, ka jāpaveic gana daudz darbu.
Ir daudz darāmā, globāli sadarbojoties ekonomiskajā, sociālajā un vidas jautājumu koordinācijā, kas tagad ir būtiskāk kā jebkad agrāk.
Pēdējo 2 mēnešu laikā viņš ir izbraukājis Eiropu, kur atrodas lielākā daļa OECD dalībvalstu, reklamējot savu kandidatūru un solot iekļaujošas un ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes programmu. Tomēr gan kandidātu izvēles procesa laikā, gan pēc Kormena ievēlēšanas šajā amatā, viņa virzienā vērsta kritikas gūzma un tā saistīta ar klimata jautājumiem. Vides aizstāvju organizācija Greenpeace paudusi dziļu satraukumu un sašutumu par vienas no pasaulē lielākās daudznacionālās institūcijas izvēli. Savukārt ar klimata jautājumiem saistītās domnīcas E3G vadītājs Niks Meibijs sacīja, ka Kormena iecelšana amatā sūta bīstamu signālu. Kādēļ šādas bažas? Tādēļ, ka Kormena līdzšinējā darbība Austrālijas valdībā nebūt neliecināja, ka viņš ir ieinteresēts tādu jautājumu risināšanā, kas saistīti ar klimata pārmaiņām. Viņš iestājās pret Austrālijas atjaunojamās enerģijas mērķiem un oglekļa nodokļa ieviešanu nodēvējis par ļoti dārgu mānīšanu. Bet tad, kad Austrālijas skolēni piedalījās vērienīgajos klimata streikos, Kormens viņiem ieteica palikt skolas solā. Greenpeace izpilddirektore Jennifera Morgana sacījusi, ka vides aizstāvji netic Kormena spējām nodrošināt, ka OECD būs līderis klimata krīzes pārvarēšanā laikā, kad viņam pašam šajā jautājumā nav bijusi tā labākā reputācija, tostarp bijuši iebildumi pret oglekļa nodokļa noteikšanu. Savukārt Austrālijas klimata rīcības tīkla pārstāves Džūlijas Annas Ričardsas paziņojumā teikts, ka Kormens palīdzējis demontēt efektīvas likumdošanas un normatīvās bāzes izveidošanu, kas samazinātu emisijas. Šomēnes vairāk nekā 20 pasaules pilsoniskās sabiedrības līderu spēra neparastu soli un rakstīja vēstuli OECD kandidātu atlases priekšsēdētājam, lai kritizētu Kormena sasniegumus klimata pārmaiņu jomā, kamēr viņš atradies valdībā. Kampaņas laikā Kormens gan mainīja savu taktiku solot organizācijā strādāt pie emisiju samazināšanas, piebilstot, ka, lai darbības klimata pārmaiņu jautājumos būtu efektīvas, ir nepieciešama vērienīga, globāli koordinēta pieeja.
Es esmu licis skaidri noprast to, ka, ja es tikšu izraudzīts par OECD ģenerālsekretāru, es likšu lietā visas politikas un analītiskās organizācijas spējas, lai palīdzētu valstīm pasaulē sasniegt nulles emisijas līmeni līdz 2050. Gadam.
Atbildot uz kritiku, Kormens sacījis, ka ir absolūti apņēmības pilns rīkoties vērienīgi un efektīvi cīņā pret klimata pārmaiņām, taču ir dažādi veidi, kā to panākt. Kormena ievēlēšanu iepriekš aizstāvējis Austrālijas premjers Scotts Morrisons, uzsverot, ka politiķa pieredze Eiropā un Austrālijā nodrošinās to, ka viņš sniedz izcilu ieguldījumu kā OECD vadītājs.
OECD has played an incredibly important role on so many issues in which Australia has been a key.
OECD ir spēlējis ļoti būtisku lomu tādās jomās, kur Austrālija ir bijusi atslēgas dalībnieks. OECD arī spēlē ļoti būtisku lomu G20 darba atbalstīšanā, kur Austrālija ir ļoti aktīvs dalībnieks. Tādēļ mēs ticam, ka OECD nepieciešama tāda līderība, kādu tai spēja piedāvāt Austrālija un austrālietis. Matijasam ir 7 gadu pieredze kā visilgāk amatā esošajam finanšu ministram. Dzimis Beļģijā, franču, vācu un flāmu valodās runājošs. Es domāju, ka šis viss viņu padara par ideāli piemērotu izaicinošajam OECD ģenerālsekretāra amatam.
For the challenging role of the Secretary General of United Nations.
Kā raidsabiedrībai BBC norādījušas kandidātu izvēles procesam pietuvinātās personas, Austrālijas vadība nodrošinātu labu ģeopolitisko līdzsvaru organizācijai, kas atrodas Eiropas centrā. Tāpat būtisku lomu Kormena izvēlē šķietami spēlējusi ASV vēlme viņu redzēt šajā amatā. Klimata jautājumi gan nebūs vienīgais jaunā ģenerāla sekretāra izaicinājums. OECD līdz šim bijusi arī kā platforma sarunām par jaunu globālu plānu starptautisku tehnoloģiju kompāniju aplikšanai ar nodokļiem. Tas jau labu laiku ir kļuvis par saspringtu jautājumu starp Eiropu un Amerikas Savienotajām valstīm. Un šis jautājums iespējams būs viens no pirmajiem, ar kuriem Korminam būs jāsaskaras, jo vadošo valstu mērķis ir panākt vienošanos šajā jautājumā līdz jūlijam. Rihards Plūme, Latvijas radio.